Ви почули, як із сусіднього плота, начіпляючи за гілля, з тріскотом падає щось важке. То був Райлі. Він усе падав, падав, повільно, важніло, наче вбитий лісовий кіт. Хряснула під його вагою більша гілляка. Дівчата на дереві позатуляли обличчя руками і разом з окною. Він на мить повис на тій гілляці, бо опали висток. А тоді закривавленою масою гупнув на землю. Ніхто не наважився підступити до нього. Нарешті суддя вигукнув: «О Боже! Боже мій!» Наче сновида він уклякнув поруч і почав гладити безживні руки Райлі. «Зглянься, синку, зглянься! Назовись хоч словом!» Решта чоловіків боязко стривожено зірнулась навколо. Дехто давав поради, але суддя, як видно, не тягнув себе. Одне по одному ми позлазили з дерева, і дедалі гучніше дитяче шепотіння «Він помер!» було ніби стогін, ніби слабкий відгомін у морській мушлі. Шанобливо поскидавши капелюхи, чоловіки відступилися і дали місце Доллі. А вона була така приголомшена, що й не помітила їх, навіть Віріни не помітила, так і прийшла поз неї. «Я хочу знати», – промовила Віріна тоном, що вимагав загальної уваги, – «який це дурень вистрелив?» Чоловіки осторожно подивилися один на одного, і погляди більшості звернулись на здоровила Едді Стоера. У нього затремтіло підборіддя, він облизнув губи.
«Чорт, то хіба ж я хотів когось підстрелити? Роби, що належало, то й все».
«Ні, не все», – суворо мовила Віріна. «Вам доведеться відповісти за це, містер Стоер». Аж тепер Доллі обернулася. Її очі, напівприховані валькою, втупилися у Віріну і, здавалося, бачили тільки її, незважаючи більш ні на кого. «Відповісти? Ніхто не повинен відповідати, крім нас двох». Тим часом сестра Айда, відсторонивши суддю, схилилася над Райлі, здерла з нього сорочку. «Дякуйте своїй долі, він поранений у плече», – сказала вона. Із усіх грудей в однораз, а надто здоровила Едді, вихопилось таке полегшене зітхання, що вільно підняло б височин повітряного змія. Та все одно рана серйозна. Отож беріться хтось, та несіть його до лікаря. Одірвавши від сорочки Райлі довгу пасмину, вона туго перев'язала йому плечі і спинила кров. Шериф та три його помічники, зімкнувши руки навхрест, утворили щось ніби ноші, щоб нести Райлі до міста. Та нести треба було не тільки його. Велебний бастер теж мав аж надто жалюгідний вигляд. Руки й ноги тиліпались, як у ганчір'яної ляльки. А сам так охляв, що не відчував навіть зашморгу, який досі висів у нього на шиї. Отож довелося кільком чоловікам тягти його стежкою. А малюк Гомер побіг за ними, гукаючи: «Ей, віддайте мою мотузку!» Еймос Легренд чекав на Віріну, щоб супроводити її до міста. Але та сказала йому рушати без неї, а сама вона, мовляв, нікуди звідси не піде, аж поки Доллі... Віріна замовкла і вразно подивилася на кожного з нас, а особливо на сестру Айду. «Я хотіла б поговорити зі своєю сестрою сам на сам». Сестра Айда зневажливо махнула рукою. «Дарма, пані, ми вже йдемо». Вона міцно обняла Доллі. «Ми всі вас полюбили, їй Богу. Правда ж, діти?» Малюк Гомер сказав: «Ідьмо з нами, Доллі, не пошкодуєте, я подарую вам свій цяцькований пасок». А бензина Газоліна кинулась на шиї судді, благаючи, щоб він теж поїхав з ними. «Я, видно, нікому не був потрібен. Я ніколи не забуду, що ви кликали мене з собою», – мовила Доллі, квапливо обводячи очима личка дітлахів, ніби хотіла всі їх запам'ятати. «Хай вам щастить! Прощавайте! А тепер біжіть! гукнула вона, перекриваючи новий ще ближчий перекід грому. «Біжіть, дощ починається!»